Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzuimiz orqali sizlarga kichik uy guruhlaridagi mablag' va xarajatlar to'g'risida biroz ma'lumot berib o'tmoqchi edik. Birinchidan, shunday savolni o'rtaga tashlasak, kichik uy guruhidagi jamoatlarda qanday sarf xarajatlar bo'lishi mumkin? Asosan, xushxabar tarqatilishida yo'lkira, guruh a'zolaridan kimdir o'qishga yoki qandaydir seminar yoki konferensiyaga jo'natish uchun yo'lkira haqqi to'lanadi. Bundan tashqari guruhlarda albatta mablag'ga muhtoj bo'lgan birodarlar ham bo'ladi. O'ylaymanki, ularga va ularning oila a'zolariga biroz mablag' ajratib marhamatlash noto'g'ri bo'lmaydi. Lekin aziz birodarlar, men shunday taklifni sizlarga aytib o'tmoqchi edim. Agar guruhingizda muhtoj birodarlar bo'lsa, ularga shunchaki mablag' bergandan ko'ra ularni ham qandaydir xizmatga yo'naltirib, xizmati evaziga mablag' ajratish ma'qulroq bo'lsa kerak. Nafaqat mablag' orqali, balki ularni qandaydir ishga joylashtirib, o'zlarining aravalarini o'zlari tortishini o'rgatish ham ma'qul bo'ladi. Endi eng asosiysi, guruh o'zi kichkina bo'lsa, mablag'ni qayerdan olishi mumkin? Albatta, har bir inson o'z oilasi uchun o'zi qayg'urganidek, har bir kichik uy guruhlari ham o'zlari haqida o'zlari qayg'urishlari kerak. Xalqimizda shunday gap bor: ko'rpaga qarab oyoq uzat, deb aytadi dono xalqimiz. Shunday ekan, kichik uy guruhlari ham o'zlarining imkoniga qarab xarajat qilishni o'rganishi kerak. Albatta, guruhda jamoat a'zolarining ushur ajratish masalasi juda muhim o'rin tutadi. Guruh boshqaruvchilari yoki oqsoqollar vaqti-vaqti bilan guruh a'zolariga ushur ajratish masalasida tushuntirib berishlari kerak. Chunki har qanday kichik uy jamoatlarining qolaversa, katta jamoatlardagi asosiy mablag' ham guruh a'zolarining ushurlaridan to'planadi. Agar eski ahd kitobidan o'qib ko'rsak, har kim o'zlarining mehnatlaridan topgan foydasidan 10%ini ajratish aytilganini ko'ramiz. Muqaddas ruh Xavvori Pavlus orqali esa shunday deb aytadi: har kim norozi bo'lib yoki majburiyat bilan emas, balki ko'nglida niyat etganini bersin, chunki Xudo rozi bo'lib beruvchini sevadi. 2 Korinfiyaliklarga maktubi 9:7. Shunday ekan aziz birodarlar, kichik uy guruhlari tashkil etilgandan boshlab barcha a'zolarga Xudo uchun ushur berish o'rgatilishi kerak. Azizlar, Xudovand har bir chin ko'ngildan ushur bergan birodarni marhamatlaydi. Eng muhimi, to'plangan ushur Xudovandga tegishli va Xudovandning mablag'idir. Ushbu mablag'ni har qanday bo'lar bo'lmas ishlarga sarflash yaramaydi. Buning uchun guruh boshqaruvchilari va oqsoqollar juda donolik bilan ish yuritishlari kerak. Azizlar, sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning internet saytimiz manzilini sizga aytib o'tmoqchi edim. 3w.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.